Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. 17 елга якын республика белән идарә иткән Мортаза Рәхимов президентлыктан китте. Түбән Новгородның Пашат һәм Симочки авылларында татарлар 1919 елгы фаҗиганың корбаннарын искә алды. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз каралык һәм авыл хуҗалыгы турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистанга килде. Венада ачылган СПИДка каршы көрәш җыенында вирусның таралуын туктатыр өчен чаралар күрергә кирәк диелде. Германия канцлеры Ангела Меркель Русия һәм Кытайга сәфәрен тәмамлап Казахстанга килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Азия буйлап сәфәрен башлап Пакистанга килде. Очрашуларның төп максаты Афганстанда инде 9 ел дәвам иткән хәрби чараның максатларын ачыклау дип хәбәр ителә. Террорга каршы сугышта Пакистан Афганстан хезмәттәшлегенә аеруча зур әһәмият бирелә. Клинтон Исламабадка икътисади ярдәмне арттыру турында да белдерде. Бүген АКШ дәүләт секретары Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гилани һәм президент Асиф Али Зардари белән очраша. Дүшәмбе Клинтонның югары дәрәҗәдәге сәясәтчеләр һәм хәрби җитәкчеләр белән очрашуы каралган. Сишәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Кабулда ачылачак халыкара конференциядә катнашыр өчен Афганстанга китә. Австрия башкаласы Венада СПИДка каршы көрәшкә багышланган халыкара конференция ачылды. Җыен алдыннан ВИЧ СПИДка каршы көрәш берлеге ширнең таралуына каршы өстәмә чаралар күрергә чакырды. 2030 елга СПИДны дәвалауга 35 миллиард доллар кирәк булачагы фаразлана. Дөньяда ВИЧ вирусын йоқтырған 33 миллионнан артык кеше яши, 25 миллионнан артык кеше СПИД ауруынан үлген. Башкортстанда да бүтін Русиядәге кебек үк СПИД ширин йоқтырушылар саны арта бара. Бүгінгі күндә республикада ВИЧ вирусын электрушыларның рәсми саны 9384 кеше. Табиблар сүзләренә қарағанда теркәлмәгән ауруларның саны югары. Шалының СПИД үзәге мәгълүматларына қарағанда ВИЧ инфекция белән ауырушылар саны 1600-гә якынлашып килә. Бу күрсәткеч якын тирәдәге район шәһәрләрдә дә арту ягында тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германия канцлеры Ангела Меркель үзенең 3 ил буйлап сәфәрен тәмамлап, бүген Казахстанда тукталыш ясады. Русия һәм Кытай җитәкчелеге белән очрашулардан соң Меркель Казахстан башлыклары белән дә очрашып, иминлек, ягулык һәм сәүдә өлкәләрендә хезмәттәшлек турында сөйләшүләр уздыра. Германия канцлерының президент Нурсултан Назарбаев һәм премьер-министр Карим Масимов белән очрашулары шулай ук икътисади җыенда катнашуы каралган. Германия белән Казахстан арасында бүген 40-лап килешүгә кул куелачак дип көтелә. Бүген үк Меркель Германиягә кайтып китә. Үзенең АКШ үзәк күзләү идарәсе тарафыннан урланганын алга сөргән Иран галиме Шахрам Әмири кичә Иран телевидениесендә ясаган чыгышында ике илнең күзләү хезмәтләре турында үз фаразларын белдерде.
Мен гофтан ки, агар шума итраф кунит ки
АКШ агентлары миңа Иран шымчысы булганын танырга кушты. Мин үземнең Иран файдасына АКШта күзләү эшләрен алып баруымны таныган булсам, алар мине Тәһранга тапшырып, Иран шигендә кулга алынган 3 американ шпионына алмаштыра аларлар иде. Мин берни аңламадым, бәлки безнең күзләү идарәсе бу хакта күбрәк беләдер, диде Әмири. Иран атом идарәсенең 32 яшьлек хезмәткәре Шахрам Әмири 2009 елда Сыгыт Гарабстанга хаҗ вакытында юкка чыккан. Рәсмиләргә ул үзәк күзләү хезмәте агентлары тарафыннан урланганын әйткән. Дүшәмбе көнне Галим Вашингтонда Пакистан илчелеге каршындагы Иран эшләре бүлегенә килде һәм 2 көннән соң Тәһранга кайтарылды. АКШ рәсмиләре Галимне урлауны кире какты. Матбугатта аның 2 ил өчендә күзләү эшләре алып барган булуы фаразлана. Көнбатыш матбугаты Әмирне КГБ агенты Виталий Юрченко белән чагыштырды. 1985 елда Юрченко АКШ файдасына эшли башлауга 3 ай узгач, фикерен үзгәртеп кире Мәскәүгә кайта. Америка бик Юрченко да үзенең Советлар Берлегеннән Үзәк күзләү идарәсе агентлары басымы астында китүен, ә моның өчен 1 миллиард доллар акча тәкъдим ителүен сөйли. Иран парламенты уранны 20%-ка байыту өчен дәвам итү турында канунны хуплады. Канун гамәлгә керсен өчен аның илнең төп канун чыгаручы һәм күзәтүче идарәсе багышчылар шурасында расланыу шарт. Канунның исеме атом казанышларын саклау өчен американ һәм британ берлегенә каршы көрәш дип атала. Документта шулай ук Иран үзенә каршы кертелгән чикләүләргә чаралар күрергә тиеш дилгән. Иранга каршы каралган чаралар арасында Иран көймәләрен һәм очкычларын тикшерү һәм аларга халыгара диңгез портлары һәм һава аланнарында ягылык салуны тыю турындагысы да бар. 90 июнь көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы инде 4-нче тапкыр Иранга каршы санкцияләр кертте. Тәһран корал ясау өчен кулланыла алган уран байытуын туктатмаячагын белдерде. Иран атом программасын сәяси максатларда гына үстерүен белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Газеда хакимияттә булган Хәмәс төркеме хатын-кызларның җәмәгатьчелек урыннарында кәлян тартуын тыйды. Шикләүдә тартучы хатын-кызлар милләт урындан ашар тәэсир калдыра дигән. Шәйхана һәм кафеларда иминлек эшләре бу шикләүнең гамәлдә булуын тикшереп йөри. Газеда кахва һәм чәй табыны янында кәлян тарту ирләр һәм хатын-кызлар өчен ял итү чараларының берсе санала иде. Сез азатлык дулкыннарында соңгы яңалыклар белән таныштыгыз. Тулырак итеп сез интернетта укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруыбызны дәвам итәбез.
Азатлык радиосы сөйли Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада иң зур вакыйга ул 17 ел республика белән идарә иткән Мортаза Рәхимовның президентлыктан китүе булды. Әлеге вазифаларны башкаручы итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнде. Шулай ук Уфада бу атнада милли мәдәни оешмалар уздырган фәнни гамәли конференциядә җан исәп татар мәктәпләре һәм балалар бакчаларындагы хәлләр тикшерелде. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
15 июль кишен 20 ел буена Башкортстан башында утырган Мортаза Рәхимовны Русия президенты эшеннән бушатты. Башкортстанның дәүләт телевидениесе бу вакыйганы ниндидер Рәхимов өчен шатлыклы хәл сымаграк күрсәтергә маташты.
Авыл Рәхимов белән эшлекле сорашу узгарды. Унда Дмитрий Медведев Башкортстан президентының отставкасын кабул итте. Ил башлыгы Мортаза Гобайдуллаулы Рәхимовка озак еллар Башкортстанга итәкселек итүе һәм республиканың тотрыклы үсешендә нидеп, Россиянең алдынгы терәк төбәкләре исемлегенә күтәргәне өчен рәхмәт сүзләрен әйткерде. Россия президенты указы белән Мортаза Гобайдуллаулы Рәхимов беренсе дәрәҗәләге ватан алдындагы кадамышлары өчен ордены белән бүләкләнде.
Әмма әлбәттә, бу хәл Рәхимовның үзе өчен дә, аның якыннары өчен дә шатлыклы хәл түгел. Русия президенты Рәхимовны үз теләге белән урыныннан төшерер алдыннан Русияның мәгълүмат чаралары Башкортстан президентын гөрзиләренең иң авырларын сайлап дөмбәсләделәр. Башкортстан президенты кул астындагы республика ниндидер гулаг рәвешендә тасвирланды. Ә Рәхимов тирәсендәге дәүләт түрәләре җинаятьчел төркем сыйфатында күрсәтелде. Һәм менә шулай пишратып, тузанда унатып типкәләгәннән соң дигәндәй, Русия президенты Дмитрий Медведев Рәхимовка яхшы эшләгән өчен рәхмәт әйтеп, орден тагып эшеннән бушатты. Читтән караганда болар барысы да һич кенә дә рәхмәт әйтү түгел, ә мыскыл итүгә оқшаган иде. Шулай итеп, типкәләнеп һәм мақталып, Мортаза Рәхимов Башкортстан тәхетеннән төшеп китте. Шул көнне Русия президенты үзенең указы белән Башкортстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп, элек Башкортстанда яшәп эшләп киткән Росгидро ширкәте җитәкчесе Рөстәм Хәмитовны тәгаенләде. 16 июльдә исә газета.ру хәбәр итүенчә, Бердәм Русия партиясе җитәкчелеге Рәхимов урынына дәгъва итүче 4 шәхестән торган исемлекне төзеп, Русия президенты аппаратына тапшырган. Бу исемлектә искә алган Рөстәм Хәмитов, Башкортстанның сенатор Рудик Искужин, Уфа мэры Павел Кашкаев, һәм Башкортстан Курултай депутаты Рөстәм Марданов та бар. Аналитиклар фикеренчә, Русия президенты мөгаен Рөстәм Хәмитов кандидатурасында тукталыр. Рөстәм Хәмитов үз әйтүенчә, Башкортстанны, Башкортстандагы сәяси көчләрне яхшы белә. Рәхимов кланына кирми. Милләтче түгел, федераллар өчен үз кеше. Хәзер инде барысы да Кремль ихтиярында. Кремль үзе сайлаган кандидатураны 2-3 атна эчендә Башкортстан депутатларыннан раслатыр дип көтелә. Рәхимовның китүе мәгълүм сәбәпләр аркасында республикадагы дәүне дә битараф калдырмагандыр. Башкорт ягы шул исәптән гади башкортлар да моны борчылып кабул итәләр. Татар, урыс ягы урамдагылар да шатланып кабул итәләр. Башкорт яклы үтә милләтчел сәясәт үткәргән Мортаза Рәхимов үзенең 20 еллык хакимлеге чорында татарны да урысны да башкортка каршы куйды. Башкортлар белән башка халыклар арасын бозды. Әмма Рәхимов кулындагы Башкорт хакимлеге күсәгеннән бигрәк тә татарлар изәшитте. Рәхимов командасы алып барган милли сәясәт нәтиҗәсендә Башкортстан татарларының рухи дәрәҗәсе юк дәрәҗәгә җиткерелеп кысракланды. Радио телевидениедә татарча тапшырулар совет чорындагыча атнасына 25 минут килеш калды. Хәер, Рәхимов чорының нәтиҗәләренә киләсе атнадагы тапшыруда ныклабрак тукталырбыз. Әле шуны гына әйтергә була. Алда торган җанисәптә башкорт түрәләре төрле сулар белән тагын берничә йөз мең татарны башкорт дип язып, Башкортстанда 1989 елда 1,121,000 булган татарны 2010 елда 400 меңгә калдырырга ниятлиләр иде. Мортаза Рәхимовның алынуы бәлки мондый планнарны җимерер. Һәрхәлдә татар лидерлары шуңа өметләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Җанисәпкә әзерләнү мәсьәләсе 14 июльдә Башкортстан татарлары милли мәдәни оешмалары оештырган махсус фәнни гамәли конференциядә дә тикшерелде. Конференциядә чыгыш ясаучылар нигездә ике мәсьәләне карадылар. Башкортстанда барган тенденцияләр татар халкына ни дәрәҗәдә яны һәм хәлне җайга салу өчен ниләр эшләргә кирәк. Профессор Дамир Исхаков башкорт төшенчәсенең төрле чорда төрле мәгънәгә ия булганлыгын аңлатты һәм бүгенге башкорт идеологларының бу төшенчәне тарихи чордан суырып алып, бу җирлектә яшәүче халыкны башкорт дип игълан итүләре нигезсез икәнлеген күрсәтте. Профессорлар Рушан Галямов һәм Фойл Сафин башкортларның республикадагы җитәкче органнарга үтеп керү масштаблары белән таныштырдылар. Профессор Мәҗит Хуҗинның чыгышы бәлки иң авыры булгандыр. Ул ничек итеп Башкортстанда татар мәктәпләре бетерелә баруын конкрет саннар белән тасвирлады.
Быелгы 1 сентябрьгә 119 мең татар баласы калды. А в учении, то мы сказали, на 1 сентября 2004 года татар балалары республикада укытылган 450 мәктәптә. Темадан әйтәм. 450 мәктәптә.
Кайсы елда?
1 сентябрь 2004 елда.
Әле көндә?
Бүгенге көндә 1 сентябрь 2010 елда. Әйбәт, калды 316 татар мәктәбе. Шунда укыйлар барысы 119 мең татар баласыннан 10 мең 42 татар баласы 8.37% татар балалары.
Башкортстанда фәкать 18 балалар бакчасында гына татар теле калган икән.
Менә профессор Галяев интересный не әйтте. Термин ясалма башкортлар. Безнең татар балалары бит хәзер ясалма башкортлар булып киттеләр хәзер. Уйлап карагыз әле, Илештә хәзер ясалма башкортлар булып киттеләр. Уже бүгенге көндә детсадта татар телендә тәрбияләү туктатылган. Бер яслидә, детсадта да хәзер татар телендә республикада всего лишь 18 штук калган. Бер прогимназия бар иде безнең Уфада, миллионный городта, 350 мең татарга. Аны да бетерделәр булды. По поручению исполкома Конгресса татар мы были в составе делегации у ректора Башкирского педагогического института имени Акмулла. 15 кеше урынына бер заявление татар баласы биргән. укытырга татар балалары гариза бирмегендер. Безнең министерство образования республики 150-дән алып 175 татар мәктәбен плюс итеп бирә. Юк укытылмаган татар балалары изучать татар телне, онда укыйлар, изучать телләр бит фальсифицированы данные передают. Результаты переписи 2002 года тонкаляры взяли такой ориентир, дали такую возможность националистам из башкирской элиты, чтобы они могли выдавливать татарский язык из области культуры. Татарларын ансамбльләрендә кертмиләр бит, Дамир әфәнде безнең Башкортстанга хәзер.
Шулай итеп, вакыйгаларга бай булган тагын бер атна үтеп китте. Башкортстан хәзер күпмедер дәрәҗәдә юл шатында тора. Кая таба китәр? Һаман татарны кысу ягынамы? Милли тигезлеккә табанмы? Яңа президент билгеләнгәч, бераз ачыкланыр. Әмма барыбер, әгәр Русия үзен элек кеше тотса, Казан элек кеше шиттән карап торып, Башкортстан татары утыртылмаган табын артына башкортлар белән бергә утырып, дуслашып маташса, Башкортстан татарларының хәле элек кеше мөшкел калуына шик юк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Түбән Новгород өлкәсендә урнашкан Пашат һәм Симочки авылларында большевиклар хакимияткә килгәч үк беренче зылымнар корбаннарын искә алу чарасы булды. 1919 елда ук әлеге авылда большевикларның авыл хуҗалыгына карата булган сәясәтен хупламыйча авыл кешеләре баш күтәрә. Әмма баш күтәрү тиз арада бастырыла. Шунда катнашкан дип 51 кешене мәхкәмәсез генә аталар. Алар арасында авыл яшьләре дә бу авылдагы дәрәҗәле имамнар да була. Тулырак итеп бу фаҗигаларны искә алу чарасында катнашкан Рафиҗ Җәмдихан сөйли.
Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы нигездә татар районы дип атап була. Сталин вакытында ул милли район булып торганда, аннары милли районнар бөтен ил буйлап бетерелгән, Кызыл Октябрь районына да берничә урыс авылын истеп куялар. Әмма район үзәге һаман да татар авылында урнашып кала. Район үзе Кызыл Октябрь дип аталса да, район үзәге Уразавыл дип атала. Финляндиядә яшәүче татарлар нәкъ менә шушы һәм якын тирәдәге берничә авылдан чыкканнар. Район бүген дә Кызыл Октябрь дип атала. Кайчандыр булган Кызыл инкылапмы, яисә кайбер галимнәр әйткәнчә түнтәрелеш кенә булганмы ул, әмма атама татар районына ябышып калган. Бу төбәктәге татарлар өчен большевиклар ясаган инкылап түнтәрелеш хатирәләре район исемендә генә чагылып калмый. Исем нәрсә ул? Бүген бар, иртәгә юк. Әҗәрәхәт, кан җәрәхәте, аң җәрәхәте, рух ярасы. Бу яктагы татарларда кызыл инкылап җәрәхәте һаман да сыркып тора. Эш шунда ки, бу яклардагы Семеновка, ягъни татарча Семочки һәм Пашат дип аталган ике татар авылында кызыл террор 1919 елда ук булып уза. Бу көннәрдә әлеге канлы фаҗигане искә алу чарасы узды. Дөрес, хәтер чарасы рәсми рәвештә Пашат авылында хәтер көне дип аталып, ул 2нче дөнья сугышындагы җиңүнең 65 еллыгына, авылда яңа төзелгән мәхәлләнең 20 еллыгына, авылда беренче мәчет төзелүенең 230 һәм Пашат авылы барлыкка килүенең 370 еллыгына багышланган иде. Чара өчен сәбәпләр күп булса да, нигездә ул 1919 елдагы вакыйгага багышланды. Пашат белән Семеновка дигән татар авыллары бер туган авыллар дип әйтеп була. Аларның авыл арасында елга еш нәрсә генә аерып тора. Тәвенә Пашат авылы Семеновкадан аерылып чыккан дип санала. Дөрес, бу фикер белән мәктәп һәм балалар бакчасында мөдир булып эшләүче Сәрия Ималетдинова килешми.
Мне кажется, 500 елдан артык килеп урнашканнардыр дип уйлыймын. 400 дип әйтәләр мондагы халыкны. Мен уйлыйм тагын да тарих тирәнрәктер дип. Ә менә Пашат исеме биредә Пелагея помещица булган. Пелагея Паша һәм шул исемнән дип әйтәләр. Аннан соң безнең калкулыклар бар, анда Паташ дигән таш бар. Шул Паташ ташын моннан ташы булганнар. Һәм шул Паташ әйләнеп Пашатка әйләнгән дип тә әйтәләр. Аннан өченче төрле версиясе шул ук Паташ тауларына бәйләнгән. Атлар белән ташташыган вакытта хаман пошаговый деп әйтә булганнар һәм шуннан Пашатова килгән дип әйтәләр.
Семенов кызын аерылып чыккан версия дигән версия бар.
Юк, анда димәк 3 җиргә нигез салганнар. Менә бусы Алимжан ага Ардовның архив документларыннан. Семеновкага Семеновка, аннан соң безнең Семеновка белән Пашат арасын ялгаган бер урамыбыз бар. Ул Элек Исаковский дип әйтелгән. Хәзер инде ул Семеновкага керә. Зәрдәлек дип йөртәбез. Аннан инде Пашат башлана. Пашат, Семеновка, Зәрдәлек алар бергә кушылганнар. Һәм бер зур населенный пункт булып торалар.
Бер вакытта нигезләнгәннәр.
Бер вакытта нигезләнгәннәр дип уйлыйм мин.
Ничек кенә булмасын, бүгенге көндә Симочкида, Пашатта икесе дә ике татар авылы саналалар. Аларның җирле үзидарәләре дә аерым. Былтыр дөрес ике авылга бер җирле идарә ясарга омтылып караучылар булган, әмма авылда референдум оештырганнар. Пашатта Симочка халкы да бер идарәгә керүгә каршы чыккан. Сиркач якларында авыллар бүгенге көнне күбрәк дачларны хәтерләтәләр. Яшьләр буын-буын шәһәргә китә. Мәскәү якын, шунда гулалар. Татарлар гына түгел, урыс авылларда да шулай. Әмма урыслардан аермалы буларак, татар авыллары сугыштан соңгы харабәләрне хәтерләтми. Авыл чәчәк ата, икешәр катлы йортлар. Булар элеккеге татар байларының утарларын хәтерләтә. Мәскәүгә киткән авыл кешеләре шулай итеп туган нигездә йортлар тизи, җәйлеген балаларын монда кайтара, үзләре дә җәй чыккан саен туган нигезгә тартылалар. Шулай итеп, Сергач чакларындагы зур-зур авыллар татар рублевкаларына әйләнеп бара. Пашатның үзендә бүген 385 ләп йорт, хуҗалык бар. Аларда 440 ләп кеше яши. Булар нигездә олылар. Симочкида исә йорт хуҗалыклар саны 400-гә җитә, халкы да 500 кеше тирәсе. Ике авылда да колхоз ише нәрсәләр бар. Алар районда да, өлкәдә дә уңышлылардан саналалар. Мәсәлән, Пашатның 2000 гектар авыл хуҗалыгы җире бар, шуның 1.5 чәчелә. Колхозда сыерлар күп асрыйлар. Саны арта бара дип аңлаттылар. Бүген 2000-дән артык сыер асрыйлар икән. Шуңадырмы, Пашатта берничә чуваш йорты да барлыкка килгән. Булары күршедә генә урнашкан хәерче чуваштан килмешәкләре. Эш йөрете аларны. Авылдагы мәктәп белән балалар бакчасы бер бинада урнашкан. Бу уку йортларын бина гына берләштермий, аларның мөдирләре дә бер. Ул алда әйтелгән Сәрия Аймалетдинова. Аның белән мәктәп һәм авыл хәлләре турында сөйләшәбез.
Бу Пашат башлангыч мәктәбе, балалар бакчасы. Мәктәпне һәм балалар бакчасын саклап калу ниятеннән без кушылдык. Һәм хәзер бергәләшеп эшлибез. Бер ел үтте инде менә. Эшебез Аллага шөкер яхшы бара. Результатларыбыз яхшы. Менә хәзер генә аккредитация процедурасын үттек. Зур баллар җыйдык. Һәм комиссия безгә тәкъдим итте этнографик центр ачарга.
Райондамы бу?
Районда. Без НИРО белән хәзер элемтәгә керәбез. НИРО Нижегородский институт развития образования. Һәм менә бу әйбер нидем экспериментал мәйданчык итеп эшләмәк килебез. Этнографик культура үзәге балаларны, но безнең рус телендә приобщение детей к истокам татарской национальной культуры через народное творчество.
Бүгенге көндә мәктәптә һәм балалар бакчасында барлыгы ничә бала?
Барлыгы безнең хәзер 28 бала. Барлык классларда айрым укытыла, но быелгы сыелдан без комплектлар бездә булар мәктәптә. Икешәр класс бергә утырырлар, чөнки балалар азау. Ике укытучы.
Монда алар ничәнче сыйныфка хәтле укыйлар?
Беренчедән алып 5-нче сыйныфка кадәр.
Аннан соң кайсы мәктәпкә баралар?
Аннан инде алар баралар Семеновка урта мәктәбенә.
Бу Семеновкада да монда да ул татар мәктәпләре саналамы? Ягъни татар теле, әлиф балалар укытыламы? Семеновкада татар теле әдәбияты фән буларак булса да укытыламы?
Безнең мәктәпләр татар мәктәпләре булып санала, национальный мәктәпләр, татар мәктәпләре, татар теле һәм әдәбият укытыла. Башлангыч классларда предметларны без татар телендә алып барабыз, чөнки балалар бит кечкенәләр, аларның фикерләү сәләтләре дә барысы да үз телендә инде билгеле.
Менә хәзер эшкә төшереп алып гәлем, сез бу мәктәптә укыдыгызмы?
Мин бу мәктәптә укыдым.
Сезнең вакытта балалар күпме иде? Ничә елларда укыдыгыз?
Мин 1968 елда мәктәпкә укырга кердем. Безнең классыбызда 30 бала иде. Балалар күп иде, параллель класслар идек без. Хәзер үзегез күреп торасыз, беләсез инде барыгызда, миграция сәбәпле балалар азрак. Шулай булса да безнең хозяйствобыз, җирле күмәк хуҗалыгыбыз районда кешеләрдән санала, эш урыннары бар. Эшләгән кешеләр эшлиләр, балалар менә хәзер генә безнең 4 бала туды инде, әлдә тагын көтелә. Шуңа күрә авыл бетмәс дип уйлыйбыз.
Үлем белән нине чагыштырганда тууны.
Бөтен җирдә ничек бездә дә шулай.
Бу итне дачык кебегрәк авылга.
Юк, дача кебек кенә ул түгел. Безнең күбесе йортларда кешеләр яшиләр. Олылар да, яшь семьялар да бар, но яшь семьялар әзрәк. Олы яшьтәге кешеләр шәһәргә китеп бармыйлар әле, йортларын ябып китәргә ашыкмыйлар.
Семеновкада балалар саны күпме икән мәктәптә?
120-гә якын.
Авыл бай да, авыл матур да ул менә. Бик җайлы да урында урнашкан. Шулай да ничектер авылның киләчәге барын бу авылның.
Мин үзем авылымның патриоты буларак, оптимист кеше буларак, бары тик уңайга гына, яхшылыкка гына табынып яшәдем. Матурлыкка, яхшылыкка һәм уйлыйм авыл бетмәс дип.
Шәһәрдән яшьләр кайтырлар дисе билесе.
Юк, алай уйламыйм. Калганнар бәлки калырлар дип уйлыйм. Чөнки авылда газ бар, бары тик тагын да политика бераз авылга табарак бурылса иде дип уйлыйм. Кешеләргә эш урыннары тагын булса иде. Менә җирле күмәк хуҗалык кына түгел, тагын да ниндидер предприятиемдер булса иде. Вот яхшы булыр иде дип уйлыйм.
Шулай итеп, Пашат авылы мәктәп һәм балалар бакчасы мөдире, авылының патриоты Сәрия Ималетдинова ниндидер могҗиза белән авылда халык артыр дип өметләнә. Тулайым алганда тыңлаучыларыбыз Пашат һәм Илешчә генә булса да Симочки турында хәбәрдар булдылар дип ышанык. Инде бу көннәрдә узган тарихта Симочки фаҗигасы дип аталган вакыйганы хәтерләү чарасына әйләнеп кайттык. Авыл картлары, юратлары Пашатның төп урамы буйлап шулай тәкъбир әйтеп уздылар. Пашат мәчетеннән башланган бу мәрәсим авыл уртасында, хәзер авыл идарәсе урнашкан бина янына җиткәндә бигрәк тә шомлы да, дәртле дә, моңлы да яңгырады. Чөнки нәкъ шушы урында 1919 елда ук гаепсезгә 51 кеше бөтен халык алдында атыла. Бу тәкъбир тавышлары Пашат урамнары буйлап узып, Симочки һәм Пашат таташкан урынга килеп җиткәнче яңгырап барды. Монда килеп җиткәндә Симочки картлары тәкъбир әйтеп килеп баралар иде. Ике авыл халкы, ике мәчет картлары, моннан 91 ел элек эт үләксәләре кебек бер базга күмелгән шәһитләр каберлегенә җиткәч берләштеләр. Вакытында канау, баз сыман әйбер булган урында халык шәһитләр каберлеге итеп мемориал комплекс ясап, шәһитләрнең исем фамилияларын язып куйган. 91 ел буе халыкны бу урыннан биздерергә тырышсалар да, халык бу урынны кадерләп саклаган. Хәл 1919 елда була. Пашат һәм Симочки авылларында авыл яшьләре восстание күтәрә. Әлеге вакыйганың тарихын өйрәнгән Мансур Хафизов «Татар авылы фаҗигасы» дип аталган китабында болай яза. Күз ахырында авылда партия оешмасы һәм комбитлар төзелгән. 1918 елның беренче яртысы дәвамында волостта һәм Симочкиның үзендә байтак революцион үзгәрешләр тормышка ашырылган. Авыл советлары аларның рәисләре һәм секретарьлары сайланган. Җирне социализацияләү турындагы законга туры китереп, аны вакытлыча бүлү эше башланган. Балаларны дөньяви укытуга күчү, аларга дин өйрәтүне, һичшиксез тую һәм мәчет янындагы мәктәп мәдрәсәләрне бетерү, шулай ук хуҗалык тормышын һәм көн күрешне дәүләтнең икмәккә монополиясе һәм азык-төлек диктатурасы таләпләренә ярашлы рәвештә үзгәртеп кору мәсьәләләрен хәл итүдә һәм башка проблемалар буенча мөселман крестьяннары белән килешүгә кыен ирешелгән. Булар барысы Симочки крестьяннарын үтә авыр мораль, психологик һәм сәяси әхлакый сынауларга дучар иткән. 1918 елның ноябрь ахырыннан 19 елның 13 гыйнварына кадәр Симочкида һәм Илешчә күрше Пашатта байтак кына кискен гамәлләр кылганнар. Бу чаралар җирле мөселманнарның мораль, психологик тотрыклылыгын җимерергә һәм идарә итүчән итәргә, авыл ярлылары белән хәлле кешеләрнең берелеше арасындагы көрәшне кискен көчәйтергә тиеш булган. Аларның икенче чарасы аеруча йогынтылы һәм халык тарафыннан ихтирамлы гражданнарына, бигрәк тә авыл муллаларын әшәке сүз белән сүгү, корал белән янау, кул күтәрү, башка түбәнсетү, мәсхәрләү чаралары белән куәтләп эшкәртү. Münaşındayı kiskin üzgərişlərgə avul yeşlərə çıdaptırmışa vastaniyə kütərələr. Başlıqlarının birsini ütərələr də. Əmma tün tərəliş dire yaxdan kilgən yerdən bilən şuluk künni bastırıla. Diz arada kim atkan, kim ütərgənini tikşirmişə, xalıqını xulğa alu başlana. İki avulda qadətdən tış xəl kirtilə. İki kün buyuna Paşat avulu ortasında sudsız, nişsiz kişilərini atalar. Meyitlərini avul uramına çıxarıb taşlaptıralar. Şulay itib, barlığı 51 kişi hələq bula. Aralarında köpçülükni 20-25 yaşlılık avul yigitleri təşkil etdi. Sariya Aymaliddin Vasili.
Minim kan etiyim bala bulgan ol vaqtta, hem alarının tuganlarının abzikasının gördü, şul urunga karagan. Mena şundu vakiga başlangaç, ol siliydi merhum. Bizni balalarını idenasına berdiler deyir, korktular. Bizge de kirerler de atarga alıp çıkarlar deyipdir. Mene vat o, mene anın sözleri. Ol üz küzleri bile körgen bu halini.
Hafizova İnci Seyit kızı ailesinden iki kişi atıla. Ol Paşat'tağı avul mullası Necmiddin Hazret ınığı. Necmiddin Hazret atılışı şahitler arasında birinçilerden bula. Necmiddin Hazret'nin tağındır ulu da şunda uq atıla. İnci apanın etisi ise mağjiza bilen isen kola.
Менім әтім ол атуға шахид кіші. Менім әтіні де алалар. Ол да шол скемге бұтырған бола. Әтіге чират жете, анда бола контролирует етуші кіші. Әхе көре, әті ол вақытта симочкеда енді ұқытучы болып ішілі бола. Ишіте көре әтіні бұларға мәрежегет ете. Бұл кіші маңнан пүшкісін әтіні. Бұл біздің үйезде ең білімді кіші. Ол қала, аны алып шыға, әтім атылудан құтыла. Аларыны түнләталар, аннары мені...
Қалық іштіп тұрама ол ел?
Қалық қарылар барда, читен аштаза бұраша, барда еблі, барда күчікіра, ауыл қалқы. Барда қаршы, барда күчікіра, тауыш кете, бүтін іші көріп тұралар. Аннары аларыны мені шушы базыға кетіріп...
Мұнда бас қазылар?
Мені бас қазылар.
Кемдер қазыяны?
Ауыл қалқы қазыталар мұлтықтырып. Аннан әлі күмгенде қайберлері болған тірі. Бір базыға ғана тиегенлер барсында. Қайберлері әлде ұшықтың-пашықтың көрген кішілер, әйтелер, олар әлде қайберлері тірі өлмеген болалар.
Не үшін зират ішіне күмілер?
Қабірге біткен күмі қабір қазырға кел. Әмінде бір орында...
Братский могила кебеге.
Братский могила кебеге.
Міне бұл жеріне ауыл халығы әліктен сақлап келді ме?
Сақлап келді. Міне мен әлі кішкене едім, біз әбилер білен бері келе едік. Алар бері дұға қылалар, хайыр қоялар еді, хайырлар.
Мұнда нәрсе тұтып алған еді?
Мұнда тұтып алған, чардуған еді, чардуған. Ағаштан ішілген чардуған еді, қойған еді сауат, шу хайыр қаларға. Біздің бұл көрініш, міне бұл вакиға, бұл фажиға, біздің әтінің тұрмышында да бек начар ес қалдырды. Әті бізіне 37 жылда. Әтейін алдылар, әтесіз үстік. Әнейім қалық дұшманы қатыны болды, ұқтучы, 46 ел ұқытты әнейіміз.
Нечен жылды?
37 жылды алдылар, әтейімді. Біз анартық көрмедік. 37 жылының ауысында алдылар, сентябрінде әнді нежінеді алар барсын татқанлар.
Пашаттағы бұйылы қатыр кенінде шақтығына құлақлар еді. Олар арасында генерал-полковник Рәсім Ақшурин, Русия баш мүфтиінің бірінші орынбасары Әлбер Қырғанов, тумышы білен шушы яқылардан болған Қазандағы Идел журналы баш мұхаррирі Рифат Фаттахов, Татарстанның халық артисті Алмас Хамзин шығыс жасадылар. Рифат Фаттахов Семочки ауылындағы фажиғаны татар халокосты деп атады.
Түбәннің қырытта Симочки фажиғасын еске алу шарасында Рәхиз Жәмдихан қатынашты. Әхәзір қаматлы тыңлаушылар қаралы һәм ауыл хужалығы темасына аналитик тапшыру тыңларға тәқдим итәбез.
Кемен унынчы елның җәе тарихка керәчәк, корылык елы эссе җәй, авыл хуҗалыгында зур проблемалар чыккан җәй дип. Гадәттә Татарстанда 5 миллион тонна икмәк җыела башланган иде. Быел Татарстанда һәм башка төбәкләрдә башкарак хәл, инде гадәттән таш хәл игълан ителгән ул авыл кешеләре җиңенә түгел бөтен республика өчен бу корылык татар халкының күңеленә бигрәк тә үткән һәм татарстанлыларның да йөрәгенә якын кабул ителә торган күренеш, чөнки милләтебезнең күпчелеге татар авылларыннан чыккан ул. Шуңа күрә бу аңлашыла торган мәсьәлә. шушы вазгыятта ничек чыгарга, коян килеп чыккан хәзерге хәл турында еш кына сөйләп торабыз. Бу эштә безгә ярдәм итәрләр экспертлар. Бүген Азатлык радиосының Казан бүлегендә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов һәм авыл хуҗалыгы темаларына язучы Ватаным Татарстан газетасының хезмәткәре Лилия Нурмөхәмәтова әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Хөрмәтле кунаклар, менә шундый бераз буйыграк, күңелсезрәк, ләкин тормышта була торган мәсьәлә безне җыйды. Вазгыять туган икән, аны ничектер чишергә кирәк, халыкка да дөрес мәгълүматлар бирергә кирәк. Менә шушы мәсьәләдә, менә сезнең кебек белгечләр ешрак аргумент, факт яки фикер әйтсәләр файдалы булар иде. Сез инде министр урынбасары буларак Илдус әфәнде соңгы вакытта бик күп шөгыльләнгәнсездер, әйтегез әле башта. Бу корылык башка еллардагы корылыктан нәрсә белән аерыла? Хәтерлим, 1971-дә бугай эссе җәй булды. Корылык ел, неурожайны год дип, шуңа карамастан үстердек дигән рапортларын да хәтерлибез. Бу корылыкның әлеге җәйнең үзенчәлеген һәм масштабларын әйтәсезме?
Шуннан да авыл хуҗалыгы өчен быел иң катлаулы елларның берсе. Менә инде без республика ахыргы елларда әйтеп киттегез, инде 5 миллион тонна икмәк алырга ул өйрәнгән регион Татарстан, без инде Краснодар, менә шул регионнар белән тигез эшләү дәрәҗәсенә җиткән идек. Кызганычка каршы, менә быел ул корылык бер ел белән дә чагыштырып була торган түгел. Менә мин үземнең тарихымда инде авыл хуҗалыгында 30 елдан артык хезмәт итәм. Менә бу булган ел 81 ел, шундый катлаулы ел, һәм ахыргысы без белгән әле 98 ел. Ул елны да без начар елында 2 миллион тоннадан артык икмәк җыйнап алганык. Бел безнең фаразлаулар буенча ул кызганычка каршы инде турыда килер 1 миллион, фәкать 1 миллион тирәсе генә ашлык җыйналып алар дип көтәбез. Шул ук вакытта менә башка елларда эшләнгән бөтен эшләр бердән битендә ахыргы елларда авыл хуҗалыгына тормаган күп кенә инвестицияләр керде, технологиялар үзгәрде. Аның чыгымнары да узган елдан ким булмаган күләмдә чыкты. Без аның минералашмасында менә аның буенча аны әйтсәк, без битендә ахыргы елларда 30-35 центнер икмәкне минерал ашлама кертмәсә Татарстан җирлегендә үстереп булмый. Шуңа күрә Россиядә кертелә торган минерал ашламаның матдәгә күчереп исәпләгәндә, шуның 10%-тан артыгын Татарстан авыл хуҗалыгы предприятиеләре кертә. Менә шулай булса да, быел инде ул чыгымы да кергән, аның бер төк белән эшләүләре, чәчүлек материаллары белән эшләүләре дә җиренә җиткереп эшләнде. Үсемлекләрне саклау буенча да барысы эшләнде. Кызганычка каршы, менә мин 1-2 санны гына әйтеп китәсем килә. Бердән безнең өчен күздән үк начар башланды. Җир катламында, 1 метрлы катламда, сөрелек катламында дым запасы. Без 2 мәртәбә кимрәк дым запасы белән көзге чорга кердек. Мансап бер. Икенчесе, язгы чордан, апрель аеннан алып инде безнең вегетация башланган алып, бүгенге сөнгенгә кадәр бар төбәкләр бер генә тамчы төшмәгәндә. Менә шул ук вакытта башка елларда безнең 150 мм тирәсе күләмдә яңгыр явайды. 2 мәртәбә ким дым күздән һәм яз көне төшмәү ике арада аерма бик зур. Һәм өченчесе, менә температуралар без битендә бүгенге көндә үзебезне сахаралы итеп хис итәбез. 35-40 җиткән җирләрдә һәм бар. Менә онсы дым юк, һаман кыздыра. Шул сәбәпле инде менә бүген булган безнең күләм, безнең югалтулар ул шуның белән бәйле.
Илдус әфәнде, менә 21-нче елны яшына искә төшерегез. Икегездә эзгенә менә шул теге безнең барыбер рухи, эмоциональ дә кабул ителә бит инде. Халык кырылган, ачлыктан үлгән 30-нчы еллар булган, колхоз төзелгән еллар башта. Соңра гайбет. Хәзерге кырылык һәм бу икмәксезлек фазигага китерәм.
21-нче елда дип чагыштырганда күз алдына килер аның үзенең кырыслыгы турында. Ул вакытта инде аның сугыш вакытлары булган, башкасы. Бүген менә ул үзенең кырыслыгы белән, һава шартлары белән 21-нче елга да килсә дә, бүген без менә халык бит иң куркытканы халыкны таң инде ачлык булмасмы, кеше ачтан үлмәсме дигән шундый куркыныч күңелдә бар бит инде. Мин андый нәрсә булмый дип инде 100% әйтә алам. Беренчедән Татарстан буенча гына алсак та, икмәк никадәр күп булганда да, республика амбарларында күп булганда, аны сатып бетергә мөмкин булганда да, республиканың үзенең аның алган кыйбласы бар. Менә безнең әйтле француз президентның запасы. Менә региональ фонд дигән безнең шундый фонд бар, республика фонды ул. Анда елның елында, әйбәт елмы, начар елмы, безнең халкыбызга бер елга җитәрлек күләмдә икмәк тиелми торган запас, президент запасы бар. Узган елдан калган андый юк запас безнең быел да бар. Шуңа күрә әйтеп була, әйтәсем килми, Татарстан җирлегендә бер дә икмәк булмаса да, икмәк күпмедер күләмдә җыйналып алабыз. Менә шушы вакытта республика халкын, безнең халкына җитәрлек кадәр күләмдә икмәк белән тәэмин итәргә безнең ресурс бар. Монсы инде һичсез ул әйбәт фактор. Каяндыр эзләп йөрергә кирәк түгел. Аны дөрес итеп, теге спекулянтлар кулына эләкмичә, Безнең инде ул мәсьәлә буенча андый-мондый мугасыл вакыты юк, чөнки менә лаеш семинары да безнең безне күптән түгел үткән. Безнең авыл хуҗалыгы темасына багышланган семинар киңәшмәдә президент инде шундый күрсәтмә бирде. Бер генә килограмм ашлыкта читкә чыкмаска тиеш, һәр бер килограммы аның булырга тиеш. Учетта һәр бер килограммы Татарстан халкы өчен эшләргә тиеш дип.
Менә шушы семинар барышында бит Олег Шайтанов әйтте буенча 10 еллык корылык сезонына керәбез дип. Менә булынча итеп халык аңлар.
Монда алай гына дип әйтеп булмый, ник керәбез дип. Шуннан да ул менә анализлап караганда беникадәр аңар килә. Инде кулны төшерүгә ярамый, бүгенге секендә гел корылык килә икән алай дип әйтеп булмый. Менә быел да төрле хуҗалыклар бар. Төрле басулар бар, корылык бүтән кеше өчендә бер, басуда уңыш төрлесенә кенә төрлесә. Чөнки бар технология дигән әйбер. Аны җитне җиткереп эшләсәң икән, вакытны да эшләсәң икән, аның ниндидер чараларын күрәсәң икән, инде рекордлы 50-60 сәтләр уңыш алмасаң да, үзеңне тамак туйдырырлык кына икмәк үстереп була. Шуңа күрә монда менә шул була дип фаразлап, аңар каршы нәрсә эшләп була. Без үзебезнең фәнчелекләр белән дә, үзебезнең технологияларыбыз белән дә шуңа каршы нишләтеп менә җиңеләйтеп була. Никадәр аның югалтуларын кимитү турында менә инде Әлілі өзіміздің құжалықларға жетіштіребіз, әм институтларымызда сол дүйінен үшін үшілер.
Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында құрылық һәм ауыл құжалығы турында аналитик әңгіме тыңлайсыз. Онда Татарстан ауыл құжалығы министрі орынбасары Илдус Габдрахманов, Ватаным Татарстан газетісі хабаршысы Лилия Нұрмұхамедова қатнашалар, әңгімені Ринзил Вали алып бара. Ауыл хуҗалыгы тармагының җитәкчесенең урынбасары менә шундый икътисади яктан һәм билгеч буларак әйтте. Ә менә журналист кеше Лилия Нурмухаметова, менә сез журналист буларак һәм түгел кеше буларак та, хатын-кыз буларак та кайтасыз. Менә халыкның кәефе ничек, менә сезгә ничек? Әлбәттә, җитәкчеләргә тырышабыз дип бәлки рапортта бирерләр инде. Безгә шундый кайбер хәбәрләр килә башлады, кайбер авылларда имештер ярмалар, күпләп шикәрләр салып куя башлаганнар икән дип теге Теге заманнардага күнеккән әбиләр, бабайлар бар бит инде. Менә хәзерге вазият ничек? Анда паника, яки анда өметсезлек юкмы?
Бу авылларда гына түгел, шәһәр халкында да күренә башлаган. Менә шәһәр кибетләрендә, базарларда хәзер безнең шикәр кымы табу һәм капчыклап аннар алу гадәти хәлгә керә башлаган. Шул вакытта авыл халкы дагын күпләп әйбер җыюга кереште. Әмма инде кайбер кешеләр инде үзләре әйтәләр, безгә инде бу мондый хәлләр инде без инде хәзер элекке 21 елда бит инде мондый мөмкинлекләр булмаган. Хәзер без үзебез запасыннан берничә көнгә генә җитәрлек җыярга була ул, әмма безне барбарда хөкүмәт ташламас дигән фикердә авыл халкы. Дөрес, менә соңгы вакытларда авылларда йөргән безгә еш йөрергә туры килде. Но менә шунысы бар, авылларда терлек санын киметергә уйлыйлар. Җитәкчелек инде безнең әйтә терлекчелек санын ничек тә булса баш санын саклап калу мәсьәләсен күтәрә. Ләкин менә безгә файдасы юк дип авыл халкы шул терлекчелек өлкәсеннән читкә
Файдасы юк, чөнки печән юк.
Монда
мин кураж юк дип беләм.
Сезне күрәстеп әйтәсем килә. Бүген шуннан да ул халкына бер кадәр бил мал алып чыгарга урлап булачак, чөнки алдагы елларда инде ул аның азыгы да күп булды. Хуҗалыклардан да шактый гына ярдәм, сезона бәйләргә бирү дә булды. Быел шушы уклай семинар әйләнеп кайтсак, президентның инде күрсәтмәсе булды. Үз идарә җирлек җитәкчеләренә халыкны азык белән тәэмин итүне алар өстенә йөкләнде. Бүген сезнең бит колхозның инде хуҗалыкның басуыннан башка җирдә әле үзәннекләр бар, булыннар бар анда. Элек чыгып чапмаган җирләр, шалу тотуны бит инде ахыргы елларда оныттык. Менә минем инде берникадәр авыл халкына мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, авыр булса да менә кемнең малы бар, аны саклап калырга тырышырга иде. Чөнки нәрсә, менә бүген әгәр китсәк, бөтен кеше инде малын суя башласа, бүген бәяләр төшеп үтә. Мансы бер. Сез гына бәягә үзеңнең туйган малыңның итенме һәм башкасын әйбереме сатарга кирәк булды. Икенчесе, әгәр бит мал кими беткән икән, икенче елга дефицит була башлагач бәя икенче китә. Менә ул вакытта кайсы бер вакытта терсәкне дә тешләсе килә. Инде синең теге суйылган сыерың кире бит аякка басмый. Шуңа күрә менә авыр булса да, инде берникадәр катлаулырак булса да, булган малны саклап калырга тырышырга, шул вакытта инде күп кенә бүген безнең селектор киңәше мәсәле булды. Министрыбыз үткәрде, менә шушы хәл белән, шушы килеп чыккан хәл һәм ничек кайсы районнарда эшләп бетермиләр шул турда. Бик матур мисаллар бар халыкны печән белән тәэмин итү буенча. Менә дә мисалга китерелде Мамадыш районында эшли торганнар. Әлки районда. Ну, мен байтауға ғырым Көкмара районда. Мен шақсы құжалықларға, несек ауыл Бүгілме районы бойынша, мен Бүгілме районда үш бұлай қойылған. Самар үлкесінде бетінде онда мауда кемерек, онда тошыланған жерлер де, өсіп, менде сүрлік жерлерінде де, пішен өсе тұрған жерлер бар. Шында барып, жерлік башлықлары сүйлесіп қайтып, қолыққа, бұшқа, техника беріп, дегенде шауып қайтару. Зәй районда. Ойрым мобиль отрядтар бұрылдырып, оның өзінің прессалары білен, башқасы білен, қолыққа ұрлығын білен пішен қайтарды. Мен мамандашын айтып кеттім мен. Мамандаш районында бүгін күсіктінде хакемет үйіштіріп, 10 мінге яқын енді түк ауыл қолқына олып қойтып берілген. Ол шексіз бұшқа түгіл енді. Оның өзінің бәйесі бар. Но бүгін біз енді әйтәлі, оны бұлайды олып болмай. Зор бәйеге де. Мені шындай ішілері үйіштірілген. Қойда енді мені бұл қалге бейтараф күшілер мен бардыр деп сараймын. Қойдар да әйбәтірегі ешқанлар. Оны сындандырып қолық қадыр сөйтіп аңнатып. Мені шушы енді ауыр болса да түзерге керек. Мені несіктер ердәм етіп.
Ол құжалыға бет көбек құжалық бар. Хәм шәхси мал шәхси бақшалар бар. Сізні қойсы көбірек бір шекал қосап қозларының, агрофирмаларының ма, әлі шәхси құжалықтағы мұна қойсы құрқыныштыра, мұна шушатар орынларының қойсы
құрғасы ол? Бүгін әгер оны бірінші орын, екінші орынға қойсам, мұна көз алдына кедірек мен бір семья, менің өзімнің ертім бар, менің бір сиырым бар. Бір сиыры нөл күнге ұшаса, күнге 10 килограмм пішен ашай. Әбір құжалықлар, İkişer, üçer, onar mın baş dirlige bulan hujalık hemen onun yetekçisi. Mene bugün onun halin min bir kotla oldu hepsanım. Çünkü birden el ona uzunda ziyip bulmay. Birincisi. İkincisi koydandır sota bala başlasa onra okşa gerek. Ama sen kredit alalasın mı, koytar alalasın mı? Erol bitkin sayın senin kuzeye karap şul sıyır mı görüp dura. Mene itiriydim. Bugün kısıkında tüp zor hujalıkta соқлап қалу қатлау бұрақ.
Қолық бүлін шырашқан ғақытта етелер. Біздер Татарстанда ауыл құжалық олға кеткен деп етелер. Қызғанышқа қашын нешік әлі біз шушынды ауыл құжалық олға кеткен екті шет үлкелерге барып тірлік аузыға әзірлеге тейш деп. Мені шушы оңайдан бізді де қызықсыны оянды, хәм біз Киров үлкесіне барыға болдық. Андағы өзгеятіні көріп біз бік шақ қаттық. Анда енді басулар бұш қолған, су қаламаған, инвесторлар келген, анда енді тірліклеріні бүтіндей бітіргенлер. Чөнки анда халыкка тілек азыгы кирәк түгел. Баксам менә шуңа күрә менә нәп-нәк шушы безнең Татарстанда тілекчелек тармагының алга киткәнлеге аркасында бездә менә бүгенге теге корылыкка безгә шуңа күрә тілек азыгы бездә табу авыр икән дип кайттык без. Андагы тормыш белән бездәге тормышны чагыштыра торган түгел. Анда ташландык, фермалар ташландык, йортлар бөтенесе бөтенесе.
Менә бит аны без
күрең белән күз күзең белән барып
күрәм. Мен хәзер малны сакларга кирәк дип әйттем. Аны тыңлый торган кешеләрнең кайсы берләре уйлый инде бу синоник булга шулай дип әйтергә тиеш дип. Менә алай гына түгел бит. Менә күз алдына китерсә бүген әле авылда авыр булса да малын тота икән. Бүген бит күпләп акча бирә торган промышленный предприятие хуҗалыгы авылда юк. Ул әле сыерын көн саен ул ашап торса да нидер теге янына чыгып аның хезмәтен күрсәтәсең булса да, ул күрсә көн саен продукция биреп тора. Кайдадыр менә бик матур оешкан җирләр бар, сөтне сатып алу буенча. Шул ук җирлек җитәкчеләре матур итеп кооперативлар оештырып җибәреп, аны кыйбатрак бәягә саттыру, оештырып саттыру, сит төбәкләргә илтеп сату буенча эш оештырган җирләр бар. Кайдадыр инде һичсез әйтәләр, кайдадыр сөтнең бәясе 7 сумнан артмаган икән дип. Ул инде урындагы хакимиятнең андагы җитәкчеләрнең, анда авыл җирлегенең башлыкларының эшләп бетермәгәне шигенә. Менә бүген әле курылык башланды. Инде сөтнең бәясе бүген көсекендә ул орта башлады. Кызганычка каршы курылык бу сәбәпле сөтнең бәяләре дә алга таба үсә ягына китәчәк, сатып алу бәяләре турында сүз бара.
Инде хәрәсе өчен без бит инде авылларда йөргәндә очрашабыз, халык белән алар әйтә инде менә күмәк хуҗалыкларга ярдәм оештырыла, ә менә шәхси хуҗалыкларга дотациялар, субсидияләр булыр микән дигән кызыксын уяна халыкта.
Я үз җирлегендә шитерән шәхси хуҗалыкларга ярдәм мин юк дип әйтмәс идем. Сез аны белеп торасыз бердән, менә бу ташламалы кредитлар турында бит инде. Күп кенә инде.
Бу бит түләргә кирәк
аны. Ну, бүген кисендә бушка гына бирә торган бу шәйберләр бит, ул хуҗалыгы предприятиеләрдә кайдандыр хәбәр дигәне бер юк. Чыгарган чыгымына бер ни кадәр дотация, ни кадәр субсидия бирү турында сүз бара. Менә бу кредитлар да бит хуҗалык кредит ала икән, шәхси хуҗалык. Аның бит процентлары хөкүмәт министрлык аркылы аңар кайтарып бирә. Ә булай инде нәрсә өчен генәдер бушка бирү андый схемалар юк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында курылык һәм авыл хуҗалыгы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус Габдрахманов, Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Лилия Нурмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әле килеп туган шактый драматик фаҗигале халның асылы нәрсәдә? Бәрәңге ипи ит шүгіндір, суған жетмеу мүмкінлігі ме? Бәлкі қол құжалығы білен білген иқтисадының жемірлігі ме? Міне бұсы қорқынышты рахман, міне бұл иқтисады финанс тәсірлері, нәтижелері ме? Әлі продукт болма. Продуктын аны айтайлар біт қазір Израил жемішлерінде ошылар, түрік помидорда жетерлік, икмәк ошарға жете, қазір мемші әгерді сызғырсан, бірер түрлі шартларда кетіріп тұтырашақлар.
Дұрыс айтасыз.
Итті де юмұрқасы да болашақ, яқшы упаковкаларда, шылай бет.
Дұрыс айтасыз. Мына икмәк бойынша ғана алсақ та, Россия министрлігінің фаразлауы бойынша, Россия бойынша 85 миллион тонна икмәк жиналар деп күтілді. Но біздің ойлаулар бойынша мына халлар енді шылай барса ол бірнеқадар түшер. Шул уақытта Россия бойынша барлығы өзінің ішке керек жарағына тұрға 77 миллион тонна ашлық керек. Шул уақытта Россияда 24 миллион башқа елдерден қалған ашлық өзінің амбарларында бар. Шуңа күрі, мені сіз әйткенше, ол ашлығында башқасында кетіріп тұтырылар мұнда қалықтың сатып алырға мүмкінлігі көп ме бола? Әхужалықлар тұрында әйткенде, сен анасы құрқына шай бір. Мен әйтіп кеттім бет, біз бұл, мені екі цифрдаған айтсек, өсімшілік тормағана 25 миллиард сумнан артық шығым тұттық. Икмәк өстіребіз деп, шуршының қадар шығым тұтып, 2008 жылда Татарстан 36 миллиардық продукция жетіштірді өсімшілік тормағында. Узған ел болу құрылық елінің 26 миллиард. Әбейіл 26 миллиард шығым білен, 10 миллиард тересінен ортақ біздің продукция ортмайыншақ.
Бұл Татарстан бюджетіна кетіріп соғайшақ?
Бұл Татарстан бюджеттіна ғана деп етмесен, бұл құжалықның бюджеттіна кетіріп соғай. Мәне бүгін сүкінде бет, мен бұл шығымдарыны менің өзімнің ақшақым ек, мен аның көбісін кредит қалдым үшлерім. Оның қойтару сұрауға бар.
Неше кесіде инвесторлар һәм зур шунды корпорацияға зур
мәселелер болды. Ауыл қожалығы предприятияларына тура ярдым. Екіншісі, нешедір елге бюджет кредиті беріп, процентсіз, яки кішкене процентті кредит беріп, қожалықларға ярдам етіп тұруға бірнеше елге. Ошлық жоқ бойынша біздің ең қорқытқан әйбір, халқымызды икмәк менен тәмин ету бойынша проблема болмай. Онсы бойынша запасыбыз бар. Тірлікшілікті сақтау үшін бізге миллион тоннадан артық фураж икмәк керек. Шуңа күрә біз менен интервенция фондында бит Россияда 9 миллион ярым икмәк бар инде. Алдағы елдерде хуҗалыклардан сатып алынган. Шуның 1,200,000-ын сұрап біз мүрәҗәгать иттек Россия хөкүмәтенә.
Шуның 1,000,000-ына бирләме?
Бу бирлә бурычка товар кредиты схемасында дип күтәбез, аны акчада сатып алырга бит. Өзің енді бүгін болған кредиттен қайтара алмағанда ақша тауып болмай, шуңа күрә товар кредиті болар деп күтебіз. Міне бұл енді бұл көлем тірлікшілік тормағын сақтап қалу үшін, һәм оның продуктылығын сақтап қалу үшін енді біз тілеген көлем.
Мен шәхси қожалықтарға біз бетінде тірлік азығы беру деп айтты. Мәселен, ашлықтарына һәр күннен-күн бәйсе ауылларда орта башлаған. Мен ауыл қожалығы министрлігі тарапынан аның бәйсе мен шу хатты сумадан артмасқа тиеш деген көрсетме бар ма?
Мына ашлық бәйесі бойынша әлі біздің апрель майларында фураж ашлықтарының бәйесі 2 сумға сатып болмаған уақыты. Бүгін шекінданың фушылық фураж арпасының бәйесі 4 сумға яқынлашып келе. Мына шуннан да артмас деп айта алмаймын. Чөнки бетінде базарда екі кісі бар. Аның сатушысы бар, аның бет инде нендер шығымдары болған, аның нендер ұқсастығы келе, сатып алушы бар. Шуңа күрә мен бүгін нендер конкрет цифрны айта алмаймын. Ол бір хеч сексіз инде дефицит болғаш бір неқадар бәйелер ол үскәтер болыр ма дейсек, министрлік инде нендер указ білән үстелге соғып қана бәйен арттырмағыз деп алай. Шулай мүмкін.
Яңа сайланған президент Рустам Миниханевның талапшен бір бошақтай жоғалтмасқа деген андай кескен аның темпераменті да, қатты қолылығы да бұл ұшырақта орынлыдыр. Мұнды шаралар идара шелер яғынан сезін тарафынан көрілядыр. Әміне біз халық білен көріп шарашауыз өйтіне, әм халықының кәйфіне, ақылына, үншіктір, тәсір етерге тұршауыз. Менде мәлімет ярдәме керек. Мені Ватаным Татарстан газетасы сіземе бұл құрылықны, әм сіз нендей планлар білен ешесіз бұл тұрда, Лилия?
Бізде енді мен халық білен айтам бет, ұшырашқан уақытта енді біз сүйлешеміз енді қойбырағатта тәге, подписка уақытында даған енді, әй балам, бұйыл витәлік құрылық мен, нешек икмәкләрін оларға деп айткен сөздеріне біз ешітірге тұры келді енді. Мы без узи без давить овол волоса без тоже меня о без шло як овол какой-то без овол да холок бля еще раз без то ли че кабули тле инде без инде узи без овол хужала га блен берлекте министрлик блен деген то и холок конга тушле рал парга тарша без
мне это собители овол холок шерек холок блен меди мне телевизор на бит петру без докары без инде онда сива хаватор шо турнда Мына безнең аның караган булсагыз, 1-2 атналык булган безнең җирсуышы туган-туган җирсу программасында Алексейск районында фермер Гумеров дигән безнең фермер бар. Ул бик әйбәт әйтеп тә. Матур гына сибергенә кызлар чыгалар да, завтра опять будет жаркая, ясная погода. Менә соучастие ничектер кешенең борчылуы нәрсәсе ул бит матбугат булгач ничектер менә инде иртәгә дә яңгыр юк ничектер ондай әйбер юк сөенеп иртәгә дә кызынып була әле иртәгә дә эссе була дип шундый шатлыклы ярыга авыз белән шуны яңадан безгә мәгълүматны бирәләр менә безгә мин авыл хуҗалыгы кешесе буларак көн саен шуның өчен ярып торган кеше буларак берникадәр кабул итәргә авыррак
бер журналист шундый текст язды Болгар җыеныгы 19 июньдә Һава начар булды, яңгыр явып китте 20 минут дип. Менә шул, ягъни әле бүтән халык, бүтән шәһәр авыл кешедә әле тулы картинаны һәм яшәү мәгънәсен аңлап бетерми.
Халыкны куркытучы турында түгел, инде бар авылда бит миллионга якын кеше без яши. Менә көн саен басуга чыгып, басу җирлегендә икмәкнең кипкәнен күргән кеше, тау сартларының саргаеп беткәнен күргән кешегә ул ичексез ир сөенеп иртәгә дә яңгыр булмый дип әйтү, бүне кадәр ул күңелгә тиетерән әйбер.
Теге татар матбугаты буларак инде без үзебезнең ул халкының ничек итеп тормыш алып барганын, ничек итеп аны яшәгәнлеген беләбез. Һәм шуңа күрә инде без менә аларга аңлатырга тырышабыз. Инде менә Сварисович әйтте, шушы һава торышы турында гына. Без инде менә шушы вакытта ничек була, нәрсә эшләргә була дип менә без халыкка киңәшләребезне бирергә тырышабыз. Безнең дүрт төрле үзебезнең кушымталарыбыз бар. Менә шушы кушымталарда да без халыкка аңлатырга тырышабыз шушы хакта. Ә инде менә бүтән республика бүтән теге буенча килеп туган вазгыятны инде аны бер генә матбугат чарасы да үзгәртә алмый инде шуңа күрә без инде шушы халык бездә авылдан чыккан авыл баласы күреп торабыз игеннәрнең корганын үләннәрнең кипкәнен үзебезгә дә безнең авыр менә шуларны күрү
республика халкының минемчә 3-тән 2 өлеше шәһәрдә яши һәм бу авылдан чыкканы да монда шәһәрдә туганы да белергә тиеш инде җирне һәм тормышны белергә тиеш һәм белмәсә күрәсең белергә туры килер чөнки бу һава торышының киләсе елдагы ит икмәк сөт бәясе бик бәйләнгән бер тиенне тиз сизә кеше
менә соңгы вакытларда шәһәрдә читтән кертелгән ит күләме күбәйгән диделәр менә авылларда бүгенге көндә бер генә терлекне дә суеп сатарга Казанга җибәрергә, башка базарларга җибәрергә мөмкинлек юк диләр. Менә авыл халкын бүген менә шушы борчый. Ничек әле менә безнең үзебездә корылык булган елда читтән ит кертелергә тиеш республикага?
Беләсең, бүген сезгә менә давай күз алдына китерик Татарстан. Бар Россия. Россия белән башка инде илләр белән арада шик бар. Ә ничек менә Татарстанга кирәтәнең икмәк кем шикли ала? Бердән без правое поле дип әйтәбез, экономический шулай бит инде. Ничек аны шикләр?
Китереп сатып акча эшли. Рәхмәт.
Анда. Монда сатып ала торган кеше сүзрәк. Аның өчен алып әйтәк. Менә шәһәр халкына сүзрәк иткергән икән. Ул аның өчен зыянга түгел бит.
Чит өлкәдән итенә караганда безнең авылдан килгән итләр күпкә яхшырак диләр.
Аны бит бер кешедә менә бүген базарда урын бар икән. Мен инде теге китереп саткан кешене яки аны яклау ягыннан яки кемнедер тәнкыйтьләү ягыннан түгел. Бүген бит базарда барасың икән, сиңа да урын бирәләр. Син монда ала торган итнең бәясе 100 сум, синеке әйбәтрәге 150 сум. Сата аласың икән, сатасың бер кешедә бит аны тыймый. Шуңа күрә менә безнең тәкъдим инде без әйттек бит. Бүгенге көндә түзәргә авылга таба бәяләр бар арташа. Малны тотып калырга, саклап калырга. Ә безнең терлеккә менә авыл хуҗалыгы инде шәхси хуҗалыкларда ялгышмасам терлек саны 400 меңнән артык. Ул бик күп. Күрше төбәкләрдә иң күп саннарның берсе.
Менә шушы географик, климатик, икътисади проблема авыл хуҗалыгы тармагы өчен генә түгел, бөтен халкыбыз өчен икән. Шушы турда сөйләшү очраклы түгел. Мөгаен быел бу турда еш кына бигрәк тә менә безнең милләттәшләребезгә авылның ничек яшәгәнен, Татарстанның авыл хуҗалыгының ничегрәк сулыш алганын һәм гади авылларда кешенең ничек яшәгәнен даими рәвештә биреп барырга тырышабыз. Шуның белән бүгенге әңгәмәбез тәмам. Студиядә авыл хуҗалыгы һәм корылык елындагы хәл турында Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов һәм Ватаным Татарстан газетасының хәбәрчесе Лилия Нур Мөхәммәтова булдылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау калыгыз.